Сённяшні дзень візіта Бенедыкта XVI ў Бенін пачаўся з таго, што пантыфік прыбыў у прэзідэнцкі палац у Катану, велічны будынак, які паўстаў у 1960 годзе з нагоды абвяшчэння незалежнасці Беніна. На прыступках палацу папу сустрэў прэзідэнт гэтай афрыканскай краіны Томас Яйбані, які правадзіў святога айца ў народную залю, дзе сабраліся прадстаўнікі розных дзяржаўных устаноў, дыпламатычнага корпуса, а таксама кіраўнікі асноўных адміністратыўных рэгіёнаў краіны. Пасля кароткага ўступнага слова прэзідэнт Пантыфік звярнуўся да прысутных з прамовай. Папа звярнуў увагу на дзве праблемныя рэальнасці афрыканскага кантынента – сацыяльна-палітычную і эканамічную, а з іншага боку – на праблемы міжрэлігійнага дыялога. Гэтыя дзве рэальнасці цікавяць усіх нас, бо наша стагоддзе, здаецца, пачалося з пакут і цяжкасцяў для пашырэння надзеі ў гэтых двух сферах, сказаў папа.
Сегодня мы, то новый пупль маніфестили в дезир де ліберти. L'impression de sécurité matérielle.
На протягу апошніх месяцаў шматлікія народы выразілі сваё жаданне свабоды, патрэбу матэрыяльнай бяспекі, прагнення гарманічнага жыцця паміж прадстаўнікамі розных этнасаў і рэлігій. Таксама на вашым кантыненце нарадзілася новая дзяржава. Шматлікія канфлікты з'явіліся па прычыне слепаты чалавека, яго неабмежаванага жадання ўлады і рэалізацыі палітыка-эканамічных інтарэсаў, якія ігнаруюць годнасць чалавека і прыроды. Святы Отец адзначыў, што чалавек жадае свабоды, хоча жыць годна, хоча мець добрыя школы і прадукты харчавання для дзяцей, добрыя бальніцы для лячэння хворых, чалавек хоча быць паважаным, хоча, каб кіраўнікі не змешвалі асабістыя інтарэсы з інтарэсамі ўсіх, і перш за ўсё хоча міра і справядлівасці. У гэты час існуе шмат канфліктаў і несправядлівасці, існуе карупцыя і прагнасць, пагарда і зневажанне, шмат насілля, якое вядзе да беднасці і смерці, сказаў папа. Кожны народ хоча, каб палітычныя і эканамічныя рашэнні прымаліся ў яго імя. Ён не прымае маніпуляцый, і яго рэакцыя часам становіцца гвалтоўнай, адзначыў святы Отец і дадаў, што мы знаходзімся перад абліччам легітымных імкненняў усіх народаў, да большай годнасці і перш за ўсё да годнай чалавечнасці. З гэтай трыбуны я скіроўваю заклік да ўсіх адказных за палітыку і эканоміку ў афрыканскіх краінах і ва ўсім свеце. Не пазбаўляйце вашыя народы надзеі, не пазбаўляйце іх будучыні, калечачы іх сучаснасць. Памятайце аб маральнасці і адвагі ў вашай дзейнасці, і калі з'яўляюцеся веруючымі, прасіце Бога аб мудрасці. Гэта мудрасць дазволіць вам зразумець, што вы, праз тое, што з'яўляецеся адказнымі за будучыню вашых народаў, павінны стаць сапраўднымі слугамі надзеі. Гаворачы аб міжрэлігійным дыялогу, папа адзначыў, што кожны свядомы чалавек разумее, што неабходна спрыяць спакойнаму супрацоўніцтву і павазе да культурных і рэлігійных адметнасцяў. Ніякая рэлігія ці культура не можа апраўдаць закліку да неталерантнасці і насілля. Агрэсіўнасць – гэта архаічная форма адносін, якая заклікае да нешляхетных і простых інстынктаў. Выкарыстоўваць святыя словы, святыя пісанні ці імя Бога, каб апраўдаць нашы асабістыя інтарэсы, зручную нам палітыку ці насілле, гэта вялікая памылка, сказаў папа. Пасля прамовы святы Отец накіраваўся на асабістую сустрэчу з прэзідэнтам Беніна Яйбані. Затым картэж пантыфіка накіраваўся ў горад Уіду, які знаходзіцца ў 45 кіламетрах ад Катану.